Hej, jeg hedder Lasse.
Og jeg hedder Hasse.
Og du lytter til Mod Stjernerne med Hasse og Lasse. Det her podcastet, hvor to rumnørder snakker om nyheder inden for rumfart, astronomi og alt derimellem. Så Hasse, hvad skal vi snakke om i dag?
Jamen, skal vi ikke bare ligge ud med jer dagens mand i skysovs, og med han kommer ned igennem skyerne. Det er Andreas Mogensen. Han er tilbage efter 6 måneder på rumstationen.
Oh yes. Endelig. Sikke en skam, at det skulle afslutte, men alt godt har jo sin ende. Men han nåede da alligevel at få næsten 200 dage i rummet. Var det 199, ja. Eller hvad endte det med at blive?
Ja, jeg skulle sidde og regne lidt på det, fordi det er lidt mit arbejde. Oh, ja. Altså, 199 dage, 2 timer og 20 minutter.
Ja, okay. Det er også rimelig solidt. Og så med de dage, han så havde forinden, og så er han lige over 200.
Ja.
Det er alligevel ret godt. Så er han jo den dansker, der har været længst i rummet.
Det er han også. Han er også Danmarks bedste astronaut, kan man også sige. Ja. I hvert fald top 1 ligger han jo nok på.
Ja, helt sikkert. Altså, sådan på listen over bedste astronaut i Danmark, så er han nok ret højt op.
Ja, det må man sige.
Ja.
Og ellers er så kommandør på rumstationen i mere end 5 måneder, som jo også er en rekord.
Ja, det er jo også ret vildt. Det er jo også for ESA-astronauter generelt, er det ikke?
Jo, lige præcis. Altså, som længst siddende europæer, der har været andre, som vi kommer til at snakke om, som har været der lidt længere tid, men det er så også okay.
Ja.
Pilot på Dragon, både op og ned.
Ja, som den første ikke-amerikaner til at være pilot på den kapsel. Det er også ret vildt.
Ja, det må man sige.
Det er jo lidt et track record, han har kørende nu.
Det må man sige. Nu spiller det bare du. Kan vi få den raket på månen, du? Så kan vi...
Er stige afsted. Ja. Vi skal to the moon.
Men ja, han er jo altså vendt tilbage, efter han koblede sig fra rumstationen sammen med Jasmine, med Satoshi og Konstantin. Ja, den 11. marts, så lige godt en uge siden, i op til en stund. Og der så koblede de fra, og så lige så stille gjorde de så ned igennem jordens atmosfære. Det gjorde sig først den 12. De tog lige en lille 18-19 timer om at komme ned.
Ej, okay. Stille og roligt. Det er hastværk eller lastværk, eller hvad siger man?
Ja, stille og roligt nu. Jeg er piloten nu. Jeg drejer lige lidt tøje her. Vi skal lige tage en pause.
Ja, det er søndagsbilist-tempo, eller?
Ja. Ej, Dragon er selvfølgelig automatisk, så de laver ikke sådan, så meget, de kan gribe ind, hvis der er behov for det, men det kører sådan rimelig automatisk. Og så ellers jeg kommer ned der i vores på dansk tid om formiddagen der onsdag, eller undskyld, tirsdag den 12.
Ja, så bliver de jo båret ud af kapslen uden at skulle få lov til at gå og sådan noget. Det er jo, når man har været i rummet så længe, så er de jo... Så er man lidt nervøs for, om man kommer til at gå underligt med sin rygsøjle eller et eller andet, så kan man jo komme til at give dem permanente skader, så de bliver løftet ud og sætte i kørestol, og så kørt rundt lige til at starte med i hvert fald.
Ja, det er rent procedure, fordi det, når man har været i rumstationen, så omvendt de træner cirka 2 timer om dagen, så kan man så godt miste muskelmasse, lidt knoglemasse, selvom man prøver alt så meget at gøre, for man gør sådan, hold det ved lige. Og det er så for en sikkerheds skyld, så smider man den bare lige sådan lidt af... Ja, det er lige sådan en lille go-kart på en eller anden måde, det er lige sådan, det ruser rundt i.
Ja, så også det der med, at når der så ikke er tyngdekraft til at trykke din rygsøjle sammen, så bliver du jo lidt højere, og når du så kommer ned på jorden igen, så falder den jo sammen lige pludselig. Så der kan man også måske komme til at få noget diskusprolaps eller et eller andet. Det skal man lige være lidt forsigtig.
Ja.
Så, better safe than sorry.
Lige præcis.
Specielt, hvis man nu skal afsted igen. Det vil jo være ærgerligt så at have udlagt sin ryg.
Altså, der er langt til månen, jeg siger det bare.
Det er mange dage, man kan få lov at få i rummet også der.
Ja, men ja, inden da, lige dagen inden, så gav han jo lige kommandørnøglen, og man ved, så nøglen til rumstationen gav man lige videre til Oleg Kononenko, som jo er en erfaren herre, om man vil på rumstationen.
Det kan man vist godt sige. Han er jo faktisk den person, som har været allerlængst i rummet, sådan kumulativt. Han har været i mere end 920 dage, så en lille smule mere end Andreas.
Lille smule.
Ja. Men altså, han har også været ombord første gang, var i 2008, tror jeg, eller andet, så han har været afsted flere omgange og været kommandør. Det er nu tredje gang, han skal være det.
Ja.
Ja, var det tilbage i 12 og i 18 på ekspedition 31 og 58. Så han har prøvet det før og været på 6 rumvandringer, og jeg skal komme efter dig.
Det er præcis, og han skal jo til at være der en gang til september her, september 24 cirka, og dermed så har han brugt på den her mission, skal han så være et helt år i rummet, og det er længe, må man sige.
Ja, det er et stykke tid, men altså,
ja,
det skal man også teste en gang imellem, så hvor længe man kan holde til at være derude. Okay.
Ja, og hvem er en Ulrik, så der bliver lige overgivet en lille nøgle. Det er jo det sjovt, det er en nøgle, som bliver brugt til at kunne åbne mellem dele på rumstationen, hvis de er lukket, lidt ligesom man lukker en nøgle op, men hvis den er en almindelig dør, men ideen er, at det så kan lige, kan, hvis man skal have brug for lige at lette trykket, når man har koblet to moduler sammen, så er det typisk altså en lille bitte trykforskel, så når man prøver så meget at matche, så nogle gange så skal man lige have noget til lige at holde fast i, og lige puff.
Ja, okay, til lige at punktere næsten, eller?
Ja, det er. Det,
okay. til lige udligne trykket der.
Ja, den gamle en, det bliver ikke brugt sådan rigtig mere, men det er mere sådan, i, ja. Det, bliver, det er et tidligt stykke værktøj.
Ja. Ja, okay, så det er sådan den symbolske, man overdrager, ja. Ligesom, ja. Ja, det ligner også lidt en nøgle, når du nu giver den videre. Det er meget, ja. Det er meget cute. Og så har de jo ligesom sådan en, jeg ved ikke, om man skal sige en pressekonference inde i fællesarealet, hvor så kan de ligesom sådan overdrage nøglen og sige, held og lykke med jeres ekspedition. Og så skal de andre ellers hjem næsten lige efter.
Ja. Lige præcis. Ja. Og nu er han nede på jorden. Der, jeg så, de dannede derude ude fra Pensacola, ude fra Floridas kyst, ude fra vestkysten på Florida. Ja. Og så blev det deres fløj ind til land i en helikopter til Florida, og så videre med et fly til Houston.
Yes.
Og der står jeg straks i gang med at tage en masse test og prøver og sådan noget, fordi så man skal ligesom finde ud af, når de er fresh down from space, du, så lige se, hvad kan vi trække ud af jer?
Ja, sådan der er et eller andet spændende data, eller noget, man kan, ja. Man kan begynde at undersøge, eller andet. Ja, det er klart.
Ja.
Right, så sådan en debrief på en eller anden led, men så bare med deres krop, I guess. Ja. Ja, okay.
Lige præcis. Og ja, ellers så normalt med ESA-astronauter, fordi vi flyver igennem amerikanske fartøjer, så bliver man typisk fløjet direkte til Køln, altså i Tyskland, til EAC, så European Astronaut Center, som ligger nede om lige i lille Køln. Der så bliver man jo ikke flot direkte derhen til, fordi så kan alle ESA surgeons og ESA på projekter og eksperimenter, det kan blive testet af, især hvis vi tester noget med den sådan menneskelige krop, så kan man sige, så flyver vi astronauten direkte tilbage og får taget de her test.
Ja.
Som vi for eksempel så med Markus Vandt, han kom tilbage efter Axiom 3.
Ja, så fik han lige et debrief der,
ja. Ja, ja. Præcis. Right. Det gik jo meget stærkt. Han var jo, han landede sådan noget en fredag morgen, og lørdag morgen var han i Køln. Altså, det er godt ikke engang et døgn næsten, tror jeg.
Ja, der var fart på. Det, ja. Men altså, på den anden side, hvis der er nogle umiddelbare effekter, der godt kan aftage ret hurtigt, så skal man jo nå at tage det data, inden det forsvinder.
Ja, lige præcis. Mm. Men Andreas er jo lidt anderledes. Han bliver i Houston-området, hvor han selvfølgelig også bor, hans familie og børn og hund og alt muligt. Det er derovre.
Ja, jamen han har også været sådan lidt en liaison mellem ESA og NASA på. Og det var en af grundene til, at han jo nok lidt fik lov til at være pilot. Det var, fordi han havde brugt så meget tid derovre. Så
ja.
Ja, det giver mening. Men skal han så på noget sådan sejrsturné et eller andet, eller kommer han til Danmark igen og besøger os, eller hvad?
En sejrsturné, det er godt ord, ja.
Nej, men sådan, du ved, ligesom Apollo-astronauterne, hvor så fik de sådan nogle parader og sådan noget gennem byerne. Det kunne da godt være, der var et eller andet.
Altså ligesom, hvad var det, da Jonas Vingegaard vandt Tour de France og kom med og fik vinket på Rådhuspladsen og...
Ja, hallo. Kom med det. Det kunne da være fedt.
Ja, der kommer til at være noget her, det så vidt jeg ved, så er det, nu er for den invitation, jeg har fået, det er sidste april.
Ja, okay.
For Andreas, så den kommer lige til at være op til en stor, sådan var en 6 ugers tid.
Ja, ja, okay. Jamen, det giver fint mening, at lige skal nå lige og lande lidt igen. Det giver mening. Jamen, altså, bare efter hans første tur, der var han jo også rundt og holde oplæg og sådan noget, så det ville da give mening, hvis han gjorde noget lignende.
Ja. Jeg kunne forestille mig, altså, at den uge, han kommer tilbage til Danmark, så er det bare, kan vi få fat i Andreas Mogensen, og det er nu.
Ja, det jeg tror, der bliver rift om ham der. Det,
ja.
Det kunne jeg forestille mig.
Men ja, og så er det jo, jeg så noget som videnskabs.dk var allerede sådan, de har snakket med Frank De Vinde og Josef Aschbacher, som jo er, ja, Frank han er leder for EAC, så er astronautcenteret nede i Køln, og så er Josef, han er director general, så ja. Generaldirektør?
Ja, jeg er generaldirektør, ja. Men ja, han er bossman for ESA, ikke?
Yes, det er præcis. Og man er sådan, så Andy, skal han til månen eller hvad? og så var det sådan, altså han er selvfølgelig stadig spil, fordi han har, man, hvis du sender ikke en af de nye.
Nej, klart.
Det bliver jo nok en af dem, der har noget erfaring.
Ja, højst sandsynligt. Og det er jo så, ja, så er der Andreas, Luca, Samantha, hvad med ellers? Hvem giver mening? Tim Peake måske, eller?
Tim Peake tror jeg er gået på pension. Thomas Pesquet tror jeg er... altså franskmænd, jeg tror, de har postet så mange penge i det der, de er bare sådan, bror, vi skal have noget af det, og ham er Thomas Pesquet.
Det kunne godt være Pesquet så, eller Parmitano måske, hvis man nu skulle...
Ja, det, ja, det eller så, ja, Alexander Gerst eller Maurer, som er de to tyskere.
Ja, de tyskere, ja, de kunne også godt komme afsted. Men hallo, det kunne da være sejre, hvis det var en dansker. Jeg stemmer for Andreas.
Og hvis der nu er nogen, der lige har tænkt, ej, skal vi så ikke have et fedt navn til hans mission? Jo, men der var nogen, der havde taget Moonin. kigger over på Markus Vandt.
Markus var. Okay. Jeg kunne godt se, at det gav mening og så have det der. Hvad kunne man ellers kalde det? Et eller andet med nordisk mytologi. Odin, han har da den der trone, han sidder på, hvor han kigger ud over hele verden. Man kan se hele verden, hvis man er på månen. Er det ikke, hvad hedder den? Lindskalv eller sådan et eller andet? Lidskalv? Et eller andet?
Jeg tager lige en hul. Vi googler under mig. Det skal nok gå. Hedskalv, ja. Jeg tror måske ikke lige, den går sådan. Den lig, det vil måske gerne være lidt international. Hvis man nu skal sælge den.
Det er måske ikke det sådan, nemmeste for en udlænding at skulle udtale. Men altså, ja, man kan jo nok godt, hvis det egentlig skulle være. Den vil ellers give mening, så man kan jo se hele jorden derfra. Så det,
Jeg sad sådan i, den har måske månen, har den et sjovt navn i nordisk mytologi? Eller
nej,
noget.
Der hedder den vist bare måne eller sådan noget.
Det var også det.
Ja. Vi må lige lægge hovederne i blød, og så se, om vi kan finde på et eller andet fedt. Fenris eller andet.
Gonna swallow the sun, okay.
Jamen, når der nu er, hvad hedder det, solformørkelse, så kan man da lige, har månen jo slugt solen, eller et eller andet i gåsøjne. Jeg ved ikke helt, det kunne godt være.
Okay. Der må, hvis han kommer til månen, og så er månen taget, så må vi jo tage noget andet. Ja. Så må vi jo lave en konkurrence, og så må vi finde ud af, hvad skal den hedde.
Der må blive lavet en eller anden, en national konkurrence, hvor vi skal finde ud af det. Der er også noget med logo og sådan noget, det skal jo også findes ud af.
Ja.
Igen, altså, hvis det sker, lad os lige, hvis vi er heldige, eller hvad man skal sige, hvis Andreas er så heldig at få lov, men der går nok afsted i nogle år.
Ja. Men ja, han er tilbage, og der er fester og farver, og så jeg tror det er sidste april her, så ligner det en tur omkring Danmark.
Alright. Nu nævnte du de der astronauter fra 2022, og de ikke havde helt nok erfaring. Er de ikke lige ved at blive færdige med sådan deres grundtræning nu her?
Det er jo lige præcis det, de er. De bliver snart færdige her om en lille måneds tid her omkring, sådan omkring midt april. Der bliver 2022-klassen færdig. Ja. De fem astronauter.
Right. Ja.
Fra Frankrig, Spanien, Belgien, United Kingdom og Schweiz. Så det er jo en god blanding, især med Belgien og Schweiz lige kommer ind som de her sådan lidt mindre end de store Frankrig, Spanien og United Kingdom.
Ja, de så får lov at være med nu også i klubben.
Ja.
Det er da fedt nok. Nice. Ja, så de har været i gang i noget tid efterhånden. Og hvor meget træning at de har været igennem? Det har vel været et års tid eller sådan noget?
Ja, det lige godt et år. Ja. Men det gør jo, altså, så er grundtræningen lagt. Det hedder basic training. Ja. Så grundtræningen er lagt. Og så fra deraf, så bliver man så udvalgt ligesom Andreas. Så finder vi ud, hey, du får en mission.
Yes.
Og så tager det så lige halvanden år at træne cirka.
Ja, altså, så den specifikke mission, de skal på, kræver så mere træning. Men de har ligesom alt det basale, de skal have.
Lige præcis.
Right, okay. Kan jeg vide, hvad der så kommer af nye spændende ting? Der er nok nogle af dem, der kommer op til ISS sådan rimelig snart, kunne jeg så forestille mig.
Ja, fordi det er jo så enten, altså fra Frankrig er det Sophie, Spanien der har vi Pablo, Belgien har vi Rafael, fra United Kingdom har vi Rosemary, og så Schweiz der har vi Markus, så det bliver jo en af dem, som i hvert fald kommer først op. Og det,
så de kan få lidt erfaring med at være op. Det vil give mening.
Lige præcis.
Alright. Spændende. Hvad er der nogle særlige sådan... jeg ved ikke, du er blevet færdig med skole, sådan ritualer, et eller andet, får man hat, eller skal man, det ved ikke, bade i et springvand, eller sådan et eller andet?
Der er lidt, de får ligesom i 2009-klassen, hvor Andreas er del af, så de valgte så et navn. Jeg ved så, at de får tildelt et navn, så 09-klassen med Andreas, det hedder det Shenanigans, altså sådan lidt, der laver lidt sjov med hinanden.
Ja, ballademæren, eller hvad man skal kalde dem.
Ja, ballademæren, ja, det er en god.
Ja, det er de to fynske alpakker. Ja,
det er en ballademæren. Og så er der jo, så den nye klasse, jeg ved, at de får det tildelt, og jeg har også hørt navnet, så jeg ved, hvad de kommer til at hedde. De får også et lille patch, som er deres sådan, klasse.
Ja, okay.
Patch, ja.
Er det noget, du må afsløre, eller er det hemmeligheder?
Det er super secret under NDA, og hvad skal man sige?
Oha. Vi glæder os til at høre det så.
Oha.
Det bliver spændende.
Ja, og så tænker jeg tænker ret kort tid efter, så bliver der udmeldt, hvem der skal op som den første. Der er jo en, der skal først op. Altså, man kan jo ikke sende dem alle sammen op.
Ja, de kan jo ikke alle sammen komme afsted på en gang. Så det må være, at de tager den lidt på turnusordning eller sådan noget.
Ja, lige præcis.
Ja, okay.
Og så bliver det også, samtidig har der også været en australsk astronautkandidat, som har trænet med dem, men jo som ikke er, det er sådan en sjov konstellation. Australien har betalt ESA for at træne en, der hedder Catherine, som har været leder af deres space agency, så der australiske sådan rumagentur har sendt hende op, som hun har været leder af, så hun så blevet trænet og har fået den samme basic træning, men jo som ikke er, hun er ikke europæer, så hun er ikke, bliver ikke ESA-astronaut graduation. Det er lidt sådan en sjov.
Ja, okay, så hun er sådan noget honorary student, et eller andet, hvad hedder sådan.
Ja, yeah. Altså sådan hun selvfølgelig har, ja.
Okay.
Og så er der selvfølgelig også, så er der John McFall, som jo er ham, som har været under et fly studies, som hvor de skulle finde ud af, kan vi sende en astronaut med et handicap?
Ja, ham par astronauten fra, hvad hedder det, Storbritannien, right?
Ja, lige præcis.
Ja. Jeg kan godt huske, da vi dækkede den, ja.
Alright. Så han bliver ikke færdig, fordi studien kommer til at tage lidt længere tid, fordi der er mange ting, man skal undersøge.
Ja, klart.
Men det er altså en spændende undersøgelse for at finde ud af, kan vi sende en person med handicap i rummet? Ja. Det er jo, og så kan han jo blive astronaut alligevel.
Ja, okay, men de er stadig i gang med at undersøge den del. Okay, spændende.
Ja. Så det, ja, det, og så når han bliver færdig, så er det ikke sådan, han, fordi han har ikke fået al træning, som de har, der er nogen træning, han har fået, så han bliver ikke, når undersøgelsen er færdig, er han ikke fuldt trænet, men jeg kunne forestille mig, at det, hvis de finder ud af det her, det ikke er fint, sådan at sende afsted, det er ingen problemer, og man så må finde ud af, hey, vi har faktisk en dude her, der hedder John, så vi har ikke sådan halvt trænet, han mangler bare det sidste, kan vi ikke lige fyre nogle penge i ham, og så få ham klidt af,
ja.
Så jeg forestiller mig også på et tidspunkt, at han måske bliver, altså, ja, færdigtrænet med det.
Ja. Ej, det vil næsten ikke give mening, hvis han ikke får lov at få den fulde træning, nu har de jo smidt penge i at få ham trænet lidt, så kan man ja, så godt bare lige gøre det sidste også, og så har du en ekstra astronaut.
Ja.
Nå, spændende at høre, hvad deres kælenavn bliver, den der Class of 22. Hvad de bliver kaldt. Apropos ting, som snart bliver færdige. Kan de snart blive færdige med den der Starship? De havde en opsendelse her for, hvad var det, sidste uge, som jo gik. Ja, det gik, tror jeg måske, man skal sige.
Ja, ja, for at citere pingvinerne fra Madagaskar-filmene, Kaboom. Ja, Rico, Kaboom.
Ja, det var jo den tredje integrated test flight af Starship, som jo endelig skulle afsted. Ja. Og den nåede jo rummet, og den nåede de submål, man nu skulle teste. Blandt andet det her hot staging, som du nævnte sidste gang. Det er jo det her, hvor man tænder for det øverste stadie, før man egentlig har frakoblet det nederste. Så man har ligesom første stadie til at brænde igennem, når man så skal have koblet det fra. Så i stedet for bare at koble det fra, og så bagefter tænde det øverste stadie, så tænder du øverste stadiet, og så skubber du ligesom det nederste stadie væk, sådan eksplosivt, om man vil.
Ja, det er lidt en speciel måde at gøre det på. Jeg har ikke set andre raketter, som har gjort det før. Lad mig sige sådan her, det har altid været, hvor du separerer stadierne, og så tænder motoren bagefter.
Ja, og du har tit lidt en lille sådan venteperiode, fra du kobler fra, til du så rent faktisk tænder det næste, for der skal være noget sikkerhedsafstand og noget. Det er ingenting af det her, bare fuld smadret.
Ja, det er ligegyldigt. Tænder det bare, fuldstændig.
Ja, men det gik jo så også, det lykkedes jo.
Og det så vildt ud, og også at første stadie jo så også var på vej ned igen. Det, altså jeg synes, man kunne følge med ned til omkring, jeg så på data, der telemetrien der, som viser, hvor langt ned den er.
Ja.
Og den kom op i den små 100 km, og så begyndte den som at falde ned igen.
Ja.
Og så nåede den også 0 meter, skal vi ikke sige det så?
Jo, til sidst. Lidt for hurtigt måske. Altså den nåede jo, den skulle jo tænde for de der Raptor-motorer nederst. For ligesom sådan at bremse sit fald, den der klassiske, hvad hedder det, SpaceX-måde at lande på. Og der fik den kun tændt for en af de der motorer, right?
Jeg så, der var nogen, der lige var tændt halvt, og så var der måske to, der tændte ordentligt, men det er ikke nok til at bremse, altså kæmpe rundetårn, der smadrede ned mod gennem jorden.
Ja, så. Ja. Ah, well.
jeg mindes også, der stod, altså højden stod på 0 meter, så stod hastigheden på 1000 km i timen. Og det plejer normalt ikke at være en særlig god ting.
Det kan den nok ikke klare. Men det er vel det, man kalder en litho-opbremsning. En litho-breaking, er det ikke det hedder?
Jo, det kan man vist næsten godt sige. Eller, det er, hvor du bare smadrer ind.
Smask ned i overfladen. Var det på land eller på vand, den skulle lande?
Ja, den skulle lande på vand, så der var ikke noget, den skulle ikke lande på en stor ting eller noget.
Det var bare ned i vandet, ikke?
Yes.
Ja, så det var ikke på en af de der pramme eller noget. Okay, det var måske smart nok ikke lige at ofre sådan en på det.
Ja. Ja, men det var mere smart, det at kunne komme ned og sådan lande i vandet. Altså, hvor du sådan kommer ned, og så stopper du nærmest i vandoverfladen, og så blup, så sænker du ned igen.
Ja, plasker ned i. Ja, okay.
Ja.
Right.
Og så anden stadie, Starship jo selv, dem var bare sådan, ses mine dudes, og så bare stiger afsted mod, gik jo vanvittigt godt med alle, der er jo de store vakuummotorer, som sidder bag på Starship, og så er der sådan tre små ind i midten, og de tændte alle sammen, den fløj afsted, fuld fart på, kommer op i de her små 26-27.000 km i timen, som jo er det, man skal op på,
ja,
for at gå i kredsløb. Og men banen ikke er helt i kredsløb, fordi den skulle lige have været lidt større og sådan noget. Det var også meningen, fordi man skulle ikke, man har ikke tænkt sig på kredsløb, man tænkte, man skulle lade ned omkring det indiske ocean. Så sådan på den anden side af jorden, når man starter i Texas.
Ja, ja. Og der var det, den styrtede ned et eller andet sted over det indiske ocean. Ja. De tabte i hvert fald kontakten til den efter noget tid.
Lige præcis. Men inden da, så vi jo, hvordan den prøvede at navigere ned igennem atmosfæren fra de her små 150 km højde cirka,
ja,
ned igennem atmosfæren. Og det så jo vanvittigt ud.
Ja, ja, det var rimelig crazy. Ah, well, den overlevede så ikke hele vejen, men det var heller ikke rigtig intentionen.
Nej, man kunne godt se, at de havde det svært med, der sidder på Starship, altså på det her øverste stadie her, så sidder der sådan nogle kæmpe store finder, af den måske den bedste måde at beskytte på, så den kan sådan vippe lidt.
Ja.
Så når den falder ned igennem atmosfæren, så kan man vippe lidt op for vingen, og så kan man sådan ændre ens aerodynamik omkring raketten, hvor den falder ned igennem. Og i det, den sådan falder ned igennem de her 100 km, og så ned til de her 80 km eller sådan noget, der er der altså bare varm plasma omkring den her side her, og det er bare, nu begynder det at blive spændende.
Altså også, hvis du kommer med 26.000 km i timen ned gennem atmosfæren, altså jo, hvis du er i 100 km højde, så er der ikke så meget atmosfære. Når du kommer ned i 80, så begynder der at være nok til, at du godt kan have plasma omkring dig. Det er... Ja, okay.
Ja.
Spændende.
Det er i hvert fald rødglødet ud. Jeg tænker, ja, vi lige lægger en lille link i noterne, så kan I lige hoppe ind og kigge, for det ser...
Ja, det ser rimelig crazy ud.
Jamen, det ser vanvittigt ud.
Ja, det er. Det er ret vanvittigt. Men altså, det lykkes jo med den der integrated flight test. Men ja, må vi jo se, hvad den næste så bliver. Hvad der skal være med på den. Om den så rent faktisk kommer til at gå i kredsløb selve Starship, eller hvad der lige sker.
Ja, eller bare i det. Prøve at lande. Altså, det er også med, at den er... Ja, flip maneuvers og tænde og alt muligt, det er jo, altså, det er vildt at skulle prøve det. Så, altså, jeg tror, de siger det her, igen, det her, det er Elon's words, og det er måske noget, man skal tage med, hvad er en skovfuld stand, eller at de vil nå omkring 6 test flights i 24, og det
er okay, det er så skal de der også til og i gang, var. Men altså,
ja,
okay, de har alligevel nogle måneder endnu, men alligevel,
ja,
så skal de der i gang. Der er jo sket vilde ting i SpaceX før, så man ikke de kan lykkes med det alligevel.
der er mange ting, der skal teste. Jeg tror også, de tester også, for eksempel, de kan jo lave sådan en payload-dør, så sådan en dør på siden af raketten, som skulle åbne op, for så man i princippet i fremtiden kan sådan skubbe satellit ud. Sådan lidt ligesom sådan en, hvad hedder det, hedder de der stikmaskiner, hedder det en PES?
Ja, en PES, ja, lige præcis.
En lille pastel, ja. Pastel, ja. På samme måde, så var sådan en lille dør, der åbner op, og så kunne man lige skubbe sådan satellit ud. Pium.
Ja, det er jo så deres Starlink 2, de skal sende ud med den primært. De her nye Starlink-satellitter, som jo så bliver større, bedre, vildere, hurtigere, eller hvad det nu er, de kalder dem. Ja.
Endnu vildere.
Ja,
ja, det ser jo vildt ud. Men jeg tror, de havde det problem med det her dengang, men ved du hvad, giv det et par testflyvninger mere, så tror vi begynder at ligne noget.
De skal nok komme så langt på et eller andet tidspunkt. Meget på ting, der er kommet lidt langt, så er der noget, der er gået lidt et skridt videre. Det er jo... LISA, som jeg er blevet godkendt sådan officielt fra ESA.
Ja, den her, altså, ja, LISA, Laser Interferometer Space Antenna, som vi tager første bogstav der, så skriver det jo ligesom LISA,
ja.
Som jo er en mission, der nu er blevet godkendt, og siger, den skal vi have.
Ja, og det er jo 3 satellitter, som sådan kommer til at være i sådan en funky, konstellation, eller hvad man nu skal kalde det. Og laserdelen, det er jo, at de skyder en lille laser hen til hinanden, så de her 3 laver en lille trekant. Med en lille trekant, den bliver pænt stor. Men så lyser man simpelthen med laser hen på den næste satellit, og så har de ligesom også kameraer, så de kan se det laser, de kommer få ind fra de andre. Og så kan man altså måle gravitationsbølger mellem de her sonder. Det er det, der er intentionen. Så sådan lidt a la LIGO.
Ja.
Den her, ja, det her gravitationsinterferometer, om man vil, som står, hvor det står henne. Det er over i America.
Det er i America, ja. Så også Virgo, som står i Italien.
Ja. Ja.
Så sådan, i princippet samme måde, man simpelthen måler på, hey, hvis nu der kommer en gravitationsbølge forbi, så den her lille laser, som vi nu sender en kilometer den ene vej og en kilometer den anden vej, altså med et lille spejl, hvordan kommer den til, sådan, til at ændre sig, fordi selve rumtiden bliver bøjet af den her gravitationsbølge. Så det er ret vildt, at man så tænker, nu gør vi det, nu sender vi simpelthen 3 satellitter i rummet,
ja,
som skal være i sådan en, ja, de skal flyve lidt som rundt som sådan en, altså rundt om L5, det vil sige, at de skal følge efter jorden i sådan samme afstand fra jorden til solen. Bare sådan, at man siger, bag ved jorden i jordens kredsløb, så den vil sådan følge efter, så hvis man så jorden den kører rundt om solen, så vil de her LISA, de her tre satellitter, de vil så flyve i kredsløb bag ved jorden, så de vil stille følge efter rundt i banen.
Ja, så de ligesom er, ja, de er lidt bagud, eller hvad man nu skal kalde det her. Right.
Og så simpelthen, altså det der mest vilde er jo, at når man kigger på LIGO og Virgo hernede på jorden, så skal det jo sådan noget være, altså den vildeste måleenhed, og vi skal måle nærmest, hvordan lyset bliver bøjet i en protonstørrelse på 4 km afstand, og så er man bare lige sådan, okay, det gør vi bare lige med en satellit, der er i rummet, der roterer måske lidt, eller skal holde sig selv kørende, og alting skal lige line op, og sådan, det lyder fuldstændig vanvittigt, at man kan få til at fungere.
Men hvor langt bliver de her, jeg ved ikke, om man skal kalde dem arme nu, hvor det jo bare er altså satellitter i rummet, men hvad bliver de? De bliver vel nogle millioner kilometer så allerede?
Ja, det er jo, der kommer til at være omkring 2,5 millioner kilometer mellem hver.
Jesus Christ. for snøsen, det bliver edderrummet svært.
Har vi en god journalistenhed?
Jeg skulle lige, månen den er jo lige under 400.000 kilometer.
Ja.
Ja, okay, det er alligevel, ja.
Ja, det er...
Ja, så det er 6 gange længere væk end månen.
Ja, ja, mellem, altså mellem jorden og månen, mellem hver satellit.
Ja, ja, og den her satellit er jo altså ikke et par meter, måske, allerhøjst. Ja. Så det skal du ramme på, ja, okay, det skal også være nogle store lasere eller et eller andet. Det er godt nok, jeg er rigtig glad for, det ikke er mig, der skal arbejde med det her. Det bliver godt nok bøvlet. Ja.
Det smarte er jo, at man har jo, altså man testede før, for man havde lige så Pathfinder-missionen, som var en mission, der skulle finde ud af, fungerer det her overhovedet? Og det fandt man ud af, det gør det, og det er derfor, man så har nu fået Lisa.
Ja, ja.
Men det er mere stadig ideen om, at man kan få det her til at fungere, det er jo sindssygt.
Ja, det er godt nok vanvittigt. Så for pokker. Jamen altså, vanvittigt. Det bliver super spændende at høre lidt om, hvad der sker der, men wow, okay. 2,5 millioner kilometer.
Ja.
Sheesh. Ja, okay.
Ja. Så det er nu, altså igen, det vi snakker om, at nu har de fået godkendt, at de skal bygge den. Så snakker vi altså om, at man skal finde, altså bygningen, altså starten på, okay, vi skal have lavet den her. Det starter først i januar næste år.
Ja, okay, altså den er stadig sådan noget i fase 0-agtig, eller et eller andet.
Yes.
Ja, okay, så den kommer nok først op en gang i, hvad, 30'erne eller sådan noget, hvis vi skal være realistiske.
Lige nu. Så er det, at den kommer til at tage en del år bare, altså bare bygge det. Vi skal først have bygget 3-1, så tjekke de alle sammen fungerer.
Ja.
Og så skal man så derefter have sat dem op, og jeg mindes, at det bliver en slut 8-29, så slutter af den her, det her år 10 cirka.
Ja, okay. Det er alligevel, der er også lidt tid til, kan man sige, men det bliver alligevel funky.
Det bliver, ja, helt skørt, men også, altså igen, det bliver jo, vi har fundet ud af, at det her videnskab, det fungerer på jorden med LIGO og Virgo.
Ja.
Og nu kan vi altså også komme til at se, at det skal også til at virke i rummet, og det kommer til at åbne nogle helt nye muligheder, fordi nu har vi jo altså en, jeg vil sige, her på jorden har vi med LIGO og Virgo, altså det, der hedder en baseline, altså sådan, hvor lang er den linje, vi måler i. Den giver os en idé om, hvor store og hvor små de her gravitationsbølger, vi kan måle, fordi man kan måske se lidt på det som, at hvis du nu skal måle et eller andet, en afstand, og du har en lille lineal, og du har en kæmpe lineal, så kan du selvfølgelig måle nogle forskellige ting, forskellige størrelser.
Ja.
Og med det, så skal man tænke på, at hvis du har sådan en kæmpe stor baseline, altså med sådan 2,5 millioner kilometer mellem hver, så kommer det til at være vores baseline, i stedet for nede på jorden, er vi et par kilometer. Så kommer vi altså til at snakke om det her, det bliver en helt anden størrelsesorden af gravitationsbølger, vi kommer til at se.
Ja, så det bliver meget, meget længere bølgelængde, vi kommer til at kunne spotte med, altså hvordan de her bølger bevæger sig igennem. Lige nu der er det jo kun sådan, altså sådan stellar mass sorte huller, altså så sorte huller med cirka stjernemasser i størrelse, så det er de allermindste, som ligesom kombinerer. Det vil man kunne se med LIGO og Virgo. Her ved der er vi nok ude i sådan noget supermassive black holes. Og
ja, vi er oppe i nogle meget større sorte huller, for eksempel, der skal kollidere sammen, og så simpelthen lave de her bølger i det her, ja, rumtidstæppe, om man vil. Ja. Det er måske lidt den bedste måde at beskytte det på. Så måler vi bølgerne i tæppet med den her lige mission.
Det bliver spicy. Kan det vide, man finder ud af det her? Det bliver, det bliver sjovt at høre, når der engang kommer noget derfra. What a time to be alive. Altså.
Er det PUD'er, jeg bare kan dufte her, der bare sådan skal spytte?
Der kommer et eller andet. Der er noget i luften. Jeg ved ikke hvad. Det må være en PUD eller 4.000.
Ja.
Jeg tænker, der er nok nogen, der kommer til at arbejde med det her om nogle år.
Ja, og hvis du sidder lige nu i 2030 og lytter til det her, hej alle sammen. Vi var her, vi håber det kører. Tillykke med din PhD. Hvordan gik det med Bitcoin? Nej.
Hvordan var første næste månelanding?
Ja, hvis vi,
er vi nået til Mars endnu?
Jeg tror måske
lige. Det kan godt være, det er måske lidt stretch, men er I ved at gøre klar? Nå ja.
Anyway, der er i hvert fald noget ude i horisonten, og der står Lise på siden af det. Og det bliver rigtig godt at se, når vi engang får dem bygget her. Jeg engang starter næste år, og så tager det lige på år at få dem bygget færdigt, og så skal vi sende dem op. Og så,
så skal de lige hen til L5 og lige sættes i gang og sådan noget. Ja, der går nogle år. Men nice, at der nu er ved at ske noget på den front. Det er længe ventet.
Det må sige.
Og med det, så tror jeg ikke, vi har så meget mere til jer den her gang, så jeg vil bare sige tak, fordi I lyttede med. Hvis I har ris, ros, ting, vi skal snakke om, gode spørgsmål eller gode forslag til navne til 2022-klassen af astronauter, så send det til os i en mail på modstjernerne@gmail.com. Husk, du også kan slide into our DM's ind på Instagram og stille dine spørgsmål derinde, hvor du selvfølgelig også kan følge os. Naturligvis også følge podcasten på din yndlingspodcast-tjeneste. Vi snakkes ved næste gang.